Doğrudur.
Yahya Şeyda zengin yazıcı ve istedadlı şairdir. Yahya Şeyda'nın eserlerinde çiçeklerin temizliğini, insan kalbinin, sevginin, eşkin, muhabbetin, insana sadakatin ve inamın güzelliğini duymak var. Yahya Şeyda'nın eserleri ve telifleriyle alakadar olarak Tebriz Üniversitesi'nin meşhur müəllimlerinden ve ustalarından olan şair ve tədqiqatçı Doktor İbrahim İqbali deyir.
Üstad Şeyda çox bizim cəmiyyədə şair unvanı ilə tanınıbdır, amma böyük tədqiqatçı idi. Üstad Yahya Şeydanın bir dəyərli əsəri də var idi ki, təəssüflə yarımçılıq qaldı. O da Füzulinin divanının təsihidir. Mən hərdən ki, Məhdi Azadi ruznaməsinin dəftərində ustadın xidmətinə yetişərdim. Hərdən ondan bir iki beyt mənə oxuyardı və təsihin tovzih verərdi. Onun üstündə çox zəhmət çəkmişdi. O zaman ki, mən ustadın xidmətində yetişdim, şin hərfinə cən yetişmişdi. Yəni, qəzəllərin qafiyələri ki, əlifə xətm olur, beyə xətm olur, ta şinə cən ki, təqribən demək olar, yarısına qədər ustad gəlmişdi. Bu təəssüflə yarımçılıq qalıb, bunu məhsullarımız inşallah dalısını tutalar və bunu çap eləyələr ki, ustadın zəhməti zayi olmuyor və Füzuli şinaslıqda inşallah böyük bir hərəkət və cərəyan yaranır.
Yahya Şeydanın ana dili və fars dilində yazdığı şeirlər və əsərlər müasir ədəbiyyatımızın ən gözəl nümunələrindəndir. İnsanların duyğularını, iç istiraplarını, arzu və istəklərini tərənnüm edib, ictimai münasibətlərə laqeyd yanaşmış. Tədqiqatçı cənab Mustafa Qulizadə Yahya Şeydanın əsərlər və təlifləri haqqında belə deyir.
Bir məsələdir ki, vardır ki, Yahya Şeydə özü bir xəzinə idi. Bu mənaya ki, məsələn, 50 il, 60 il mütaliyyatı var idi, çox da geniş mütaliyyatı var idi. İstər Azərbaycan Respublikasında olan şairlərdən çoxlu mütaliyyələnmişdi. Həm Türkiyə şairlərindən, həm İran şairlərindən, həm Kürdistan şairlərindən, həm İraq şairlərindən, xüsusən Farsi və Türki ədəbiyyatı çox geniş mütaliyyələnmişdi. Hafizəsi də güclü idi, yaddaşı çox güclü idi. Bunları çox beytlər, şeylər vardı ki, onları heç yerə tapmaq olmaz. Pəliş mərhum şeydə onları deyərdi. Məsələn, bu filan şairdəndir, məsələn, Kürdistanda yaşayırmış, ya İraqda yaşayırmış, ya İstanbulda, məsələn, Bakıda, ya Təbrizdə, ya filan kətdə, filan şəhərdə, bunları Yahya Şeydə deyərdi.
Yahya Şeyda həqiqətən böyük sənətkardır. Dediyimiz kimi, Şeyda da başqa istedadlı sənətkarlarımız kimi bədii sənət vasitələrindən tez-tez faydalanır. O, məzmun və mündərəcələri bədii vasitələr və poetik deyimlə verir və bu sahədə çox bacarıqla da çıxış edir. Şeyda doğrudan da yüksək sənətkarlıq bacarığına malik olan şairdir. Şairin yaradıcılığındakı orijinallıq və özünə məxsusluqda məhz bu zaman üzə çıxır. O, bədii təsvir vasitələrindən böyük istedad və bacarıqla faydalanır. Bədii sənət vasitələrindən elə məharət və bacarıqla bəhrələnir ki, oxucu və dinləyici valeh olur. Şairin verdiyi imaj və təsvirlər də eşsiz və özünə məxsusluğu ilə seçilir. Dinləyin bir.
آی خسته گوشا واره گزرسن بو دیاره زنداند گفستی چمنی باغ بهاره گزله özünü ovçudur هر یانی بو یوردون قزغون کیمی دورت گزلی گزیر کرپه شکاره فرصت دالی سیجا گزیری ال یری تاپسا ویران قویاجاق یوردونو آی کوینه ایساره تیک öz یوانی Qoyma sənə əl tapa ovçu, Sən bu yuvanın malikisən, qang ilə bar, Cəhd elə ki, can qurtarasan ovçu əlindən. Cəhd elə ki, can qurtarasan ovçu əlindən, Düşsən tura, fəryad eləmə, çək bu fişarı. Gülşəndəki yox zövqü səfa, ay sarı köynək, Qaç, qaç bu yerin, Zəhrilidir darı nədarı. Dillənsən əgər ovçu edər qanına gəltan, Uçsan ayazıq, tiri cəfa qəlbini yarı. Min fırtına qalxıb, döyəcək başına tufan. Hər kimdə ola dağ kimi təmkin o viqarı. Gəlsən nə qədər dərdu bəla, dağ kimi dur, bax. Aydındır bu söz. Tüstü gedər göyçəyə sarı. İstər səni ovçu özünə ram edə amma, İquda görər aç toyuq əlbəttəki darı. Səndən də hələ xəstəsi avarəsi vardır. Səndən də hələ xəstəsi avarəsi vardır. Yox zərrəcə asagişi, yox zərrə qərar. Bu yaxşı məsəldir ki, bizim ildə deyərlər, Bax bir aşağı, baxma özündən də yuxarı. Qəmqüssə kiçik qəlbini gər döysə, sıxılma. Bu gün də keçər, axir qəmlər də qutarı. Onda ki doğar gün, yaylar aləmə birdən. Onda ki qara dan yeri süb olcaq ağarı. Dağı daşı asudə xiyali ilə gəzərsən. Gülşəndə nə şaxda görəsən, dağda nə qarı. Zülmün evi viran olu, zalim düşər əldən. Zülmün evi viran olu, zalim düşər əldən. Qan durmaz əgər kəssə piçaq, qırsa damarı. Bəxtin qapısı indi qıfıllansa darıxma. Hər bir qıfılın vardı təbiətdə açarı. Öz canı bilən oynama bu ərsədə şeyda, Leylacı dəğəlbaz ilə qızdırma qumarı.
Yahya Şeydə klasik ədəbi irsi və ədəbi nəzəri bilikləri, eləcə də fars, ərəb və alman dillərini mütaliə yolu ilə dərindən öyrənmişdir. Onun şeirləri, ədəbi tənqidi məqalələri dövrün mətbuatda ardıcıl olaraq çap olunmuşdur. Həmçinin şeirləri 1941-46-cı illərdə Azərbaycan Respublikasının ziyalıları tərəfindən nəşr olunan Vətən yolunda qəzetində dərc olunmuşdur. Təbrizdə dərc edilən Məhd-i Azadı, Azadlıq Beşiyi qəzeti redaksiyasında şöbə müdürü və Azərbaycan dilində buraxılan səhifələrin redaktoru olmuştur. Şeydanın şehir zövqi 1319-cu ildən çiçəklənir və o bu yolda Mövlana yetim kimi dahi sənətkarlardan bəhrələnib faydalanır və deyildiyi kimi 1327-ci ildən etibarən mətbuatda çalışmağa başlayır və bir çox qəzet və jurnallarda dəyərli yazılar və məqalələrlə çıxış edir. Bu barədə tədqiqatçı Dr. Əliyəsxər Şeirdust deyir,
Ömrünün 24 yaşındalığında başladı mətbuatda çalışmağa, bir çalışmaq ki, ömrünün axir gününə can davam elədi. Əvvəl bir Azərmərd adında Təbrizdə çıxan jurnala baş redaktor oldu, ondan sonra müxtəlif rüznamələrdə, jurnallarda, gündəliklərdə yazardı, özünə məxsus tutumları var idi, 37 yaşındalığında Təbrizdə rüznamı Məhd-i Azadi ilə əməkdaşlıq elir və bu əməkdaşlıq da yenə ömrünün axırınacan davam edir.
Doğrudur, Yəhya Şeyda 1327-ci ildən etibarən dediyimiz kimi mətbuatda durmadan, yorulmadan çalışmağa başlayır və bir çox qəzet və jurnallarda dəyərli yazılar və məqalələrlə çıxış edir. O cümlədən Xavərinu, Azərmərd, Əxbar Rus və s. bu kimi qəzet və jurnallara işarə etmək olar. Tədqiqatçı Cənab Paşazada bu barədə deyir,
Şeyda qələm sahibidir, Şeyda bəyan sahibidir, Şeyda Azərbaycanda, Məhd-i Azadidə, Təbrizdə və o tayin ruznamələrində qələmi var idi, qələm vuribdi.
Yəhya Şeyda vaxtilə Tehrana gedir və Tehranda mətbuatda fəaliyyətə başlayır. Şeyda Hicrəm Sarıxı ilə 1330-da Təbrizə qayıdır. Burada qəzet və jurnallarla əlaqə saxlayıb, fəal şəkildə mətbuatda çıxış edir. Ədəbi dərnəklərdə fəaliyyət göstərir və mətbuatda dəyərli yazılarla özünü təmsil edir. Bu barədə tədqiqatçı və ədəbiyyatçı cənab Mustafa Qulizadə deyir.
Şeydanın bir cəhətdən də mühüm fəaliyyəti onun demək olar ki, məsələn 50 illik, 60 illik mətbuat və informasiya fəaliyyətləri idi. Yəni, xüsusən o Məhd-i Azadi, Təbrizdə Məhd-i Azadi Ağayi Peymancilin qəzetində çox qədim illərdən orada fəaliyyəti var idi. Hər halda bunu demək istəyirəm ki, mərhum Yəhya Şeydanın mətbuat ərsəsində böyük əməyi olubdur Təbrizdə və eləcə də Azərbaycan ədəbiyyatında.
Azərbaycanın adlım, şair, yazıcı, jurnalisti və maarifpərvər insanı rəhmətlik Ustad Yəhya Şeyda Təbrizdə öz anadan olduğu evdə Çərəndab məhəlləsində həyatını dəyişdi və əbədiyyətə qoşuldu.
O şeir cavidandı, o hünər cavidandı ki, cəmiədən nəşət alır və cəmiə ona qüvvət verir. O adam ki, elə dayaqdır, həmişə diridir və ölməz.
Şeydanın barəsində bir saatdə, 10 dəqiqədə, yarım saatdə, bir gündə danışıq çox çətindir. Şeyda bir dənə təndis, vəfa o, sədaqət o, nəyaludəgiyə damən idi. Şeyda bir dənə mücəssəmi şəhamət o, şücaət idi və bizim cəmiyyəmiz bunu əldən verib hələ də yeri vur. Necə ki, usta Şəhriyarın yeri boşdur, Şeydanın da yeri boşdur.
Əziz dostlar, sevimli dinləyicilər, siz Təbriz Radiosundan Eşq Şeydası verilişinin ikinci hissəsini dinlədiniz. Hələlik bu qədər, sağ olun, Allahın amanında.
Təbriz Radyosunun web saytının ünvanı az.tabriz.irib.ir Təbriz Radyosu. Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı.
شهید حسن جنگزو. حسن جنگزو تبریز شهرنده بیر مذهبی آیله ده دنیایا گز اچده. او 1339 شمسی ایلده حیاتا قدم گویدو و 1362 ایل یعنی 23 یاشنده ایکن دجلنین شرگنده پروردگارن دعوتنه لبیک دیدی. Həsən Cəngcu İraqın İrana qarşı başlatdığı 8 illik müharibədə İranlı yeniyetmələrin könüllü şəkildə cəbhələrə göndərildiyi qüvvələrdən oldu. O, 1362-ci il İsfənd ayında Xeybər əməliyyatında iştirak edərkən şəhadət şərbətini içdi. Həsən Cəngcunun pak peykəri 34 il itkin düşmüş idi və nəhayətdə 1396-cı günəş ili İraqda axtarış əməliyyatından sonra tapılıb ana yurdu Təbriz şəhərinə gətirilir. Məşhur İranlı fransalı foto şəkil çəkən Alfred Yaqubzadə İslam inqilabı zəfər çaldıqdan sonra İraqın İrana qəbul etdirdiyi müharibə başlayarkən cəbhələrə gedib orada şəkil çəkib sənəd yaymağa məşğul oldu. Onun ən mühüm şəkillərindən biri 1359-cu günəş ili Həsən Cəngcudan çəkdiyi şəkil oldu. Həmin şəkil İran-İraq müharibəsində ən mühüm şəkillərdən sayılır və müxtəlif illərdə kitablar və divarların bəzəyi ünvanı ilə istifadə edildi. Bu şəkildə Həsən Cəngcu Berno tüfəng əlində olaraq sinəsi üstündə sürünməklə zığ və palçıq içərisində hərəkət edir. Həsən Cəngcu Aşura qoşununun üzvüydü. O ilk dəfə ölkə qərbinə göndərildikdə şəhid Mustafa Çəmranın tövsiyəsi ilə ön cəbhəyə getdi. Həsən Cəngcu Fəthülmübin, Vəl-Fəcr 4 və Xeybər əməliyyatlarında iştirak etdi və nəhayətdə isə Xeybər əməliyyatında canını yaradana geri qaytarıb elə həmən yerdə itkin düşdü. Xeybər əməliyyatı sona çatdıqda, İraq qüvvələri İran əskərlərinə cənazələri toplamağa izin vermədilər. Belə isə Həsən Cəngcunun pak peykəri öz silahdaşları ilə bərabər həmən yerdə qaldı. Nəhayətdə, neçə il sonra İranlı axtarış qrupları İraq torpağında o və bir neçə şəhidin pak cənazəsini tapıb vətənə qaytardılar. Həsən Cəngcunun pak cənazəsi 1396-cı günəş ilində axtarış əməliyyatlarında tapıldı və sonra da İrana qaytarıldı. Həsən Cəngcunun pak peykəri 1396-cı günəş ili Şəhrivər ayının isti günlərində xalqın geniş səviyyəli iştirakı ilə təşkil olunub torpağa tapşırıldı. Həsən Cəngcunun anası oğlunun pak peykərini 34 ildən sonra bağrına basarkən dünyadan göz yumdu. O, oğluna qoşuldu. Həsən Cəngcu anasını çox sevirdi və onunla da torpağa tapşırıldı. Ruhu şad, məkanı cənnət.
Laylayın şəhri şəhadətdən içib qamət çatanla Laylay ərbəm kənarində qızım qanə batanla Xoş yatın, yaxşı yatırsın Yaxşı dünyanı atırsın Xoş yatır, yaxşı yatırsın Yaxşı dünyanı atırsın
İranda saat 8, Azərbaycan Respublikasında 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran Xarici İşlər Naziri deyib, Ali Rəhbərin dünya düzənindəki dəyişikliklərə strateji baxışının dərinliyi bizim işığımız olacaq. Belarus sərgisində İranın hərbi imkanları nümayiş etdirilir. Siyasi rejimin Bəşar Əsədin Ərəb Liqasının sammitində iştirakına qəzəblənməsi görünür.
Rusiya Müdafiə Nazirliyi təsdiqlədi, Baxmut tam işğal olundu. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsilə bugün səhər çağı sizin qulluğunuzdayıq. Mən Səccad Dəşli bu saatin xəbərlərini diqqətinizə çatdırıram. İranın Xarici İşlər Naziri Twitter səhifəsində yazıb, Ali liderin dünya düzənindəki transformasiyaya dair strateji baxışının dərinliyi və səmərəli xarici siyasətə vurğu etməsi bizim yol işığımız olacaq. İranın məlumatına görə Hüseyin Əmir Əbdullahiyan şənbə günü gecə bir tweetdə yazdı, səfirlərin siyasi, beynəlxalq və konsulluq nümayəndəliklərinin rəhbərlərinin toplantısının əvvəlində bizim ali məqamlı rəhbərin xarici siyasət və beynəlxalq münasibətlər sahəsində dərin məzmunlu fikirlərini öyrənmək imkanımız oldu. O əlavə edib, onun dünya nizamında baş verən dəyişikliklərə dair strateji baxışının dərinliyi və səmərəli xarici siyasətə önəm verməsi yolumuzun işığı olacaq. Rusiya və Pakistanın iqtisadi fəallarından ibarət nümayəndə heyəti İranın Ənzəli Azad bölgəsinin imkanlarını görərkən bu azad ticarət zonasına əsaslanan əməkdaşlığın inkişafı üçün üç tərəfli memorandum imzalayıb. İranın məlumatına görə bu səfər çərçivəsində Rusiya Ticarət və Sənaye Palatasının nümayəndəsi Vyacheslav Yuvachev Ənzəli Azad zonasında iki tərəfli əməkdaşlığa şaxiləndirilmənin inkişafını vurğulayaraq, İran və Rusiya ölkələrinin bu azad zonada qonşu ölkələrlə yanacaq və taxıl tranziti sahələrində daha çox əməkdaşlıq etmələrini təklif edib. Yuvachev əlavə edib ki, İranın Ənzəli Azad zonası Rusiya banklarının filiallarının açılışı və elektrik avtobuslarının istehsalı üçün rəqabət üstünlüyünə malikdir. İranın Ənzəli Azad zona təşkilatının rəhbəri Əkbər Niyazi Rusiya nümayəndə heyətinin təqdim etdiyi təklifləri müsbət qarşılayıb və ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlığın inkişafında pakistanlı sərmayəçilərin azad zonaları xüsusən də Ənzəlinin investisiya imkanlarını bilməsinin vacib olduğunu bildirib. Pakistanın iqtisadi nümayəndə heyətinin nümayəndəsi həmçinin üç tərəfin imkanlarının sinerjisi və operativləşməsi üçün İran, Rusiya və Pakistanın Ənzəli Azad bölgəsi sahəsində üç tərəflə əməkdaşlığa dair anlaşma memorandumunun bağlanmasının vacibliyini vurğulayıb. İran İslam Respublikası Belarusun paytaxtı Minskdə keçirilən 11-ci Milli 2023 Beynəlxalq Silah və Hərbi Texnika sərgisində fəal iştirak edir. İran Pres Xəbər Agentliyinin məlumatına əsasən 4 gün ərzində, yəni 17-20 may 2023-cü il Minsk Arenada 11-ci Milli 2023 Beynəlxalq Silah və Hərbi Texnika sərgisi keçirilir. Belarusun Müdafiə Naziri General-Leytenant Viktor Hornin, Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katib Aleksandr Volfoviç və Belarus Dövlət Hərbi Sənaye Komitəsinin sədri Dimitri Pantos Minskdə keçirilən hərbi texnika sərgisində İranın insidentini ziyarət edib. Başdan İranın istendini ziyarət ediblər. Bu hərbi tədbir 2 ildən bir keçirilir və hərbi sənaye mütəxəssislərinin marağına səbəb olur. İranın 11-ci Milli 2023 Beynəlxalq Hərbi Silah və Avadanlıq sərgisindəki stendi 250 kvadrat metrdən çox sahəyə malikdir. Minskdə keçirilən hərbi texnika sərgisində İran İslam Respublikasının müxtəlif növdə pilotsuz təyyarələri, helikopterləri, raketləri, yüngül və ağır hərbi silahları və bəzi digər hərbi müdafiə və fövqəladə hallar imkanları nümayiş etdirilib. İran və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Müştərək Ticarət Palatasının rəhbəri iki ölkə arasında əlaqələrin genişlənməsinə səbəb kimi ortaq maraqları vurğulayıb. İstatistikalar göstərir ki, ötən il, yəni 2022-ci ildə İranla Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri arasında mübadilə həcmi 24 milyard dollara çatıb. İran və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Müştərək Ticarət Palatasının rəhbəri İrfan Şakiri İrnaya müsahibəsində deyib,
İki ölkənin bir-birinin qonşuluğunda ortaq iqtisadi maraqlarının olması ticarət və iqtisadi fəaliyyətlərin genişlənməsinə səbəb olur. Ötən illərdə iki ölkə arasında 40 milyard dollarlıq ticarət həcminə toxunan Şakir əlavə edib ki, əgər iki ölkə arasında müxtəlif iqtisadi sahələrdə müqavilələr imzalaya bilsək, investisiya və ixracın artırılması yolu hamar olacaq. İran Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri ortaq ticarət politikasının rəhbəri həmçinin deyibdir ki, hökumətlər arasında daha çox müqavilələrin bağlanması, daha təsirli müqavilələrin imzalanması və iki ölkə arasında ticarət heyətlərinin hərəkəti ilə investisiya, ixrac və idxalın həcmi artacaqdır. Siyonist rejim Ərəb Liqası rəhbərlərinin Saudi Ərəbistanının Ciddə şəhərində Suriya Prezidenti Bəşar Əsədin iştirakı ilə keçirilən son iclasına reaksiya verib. Ərəb Liqası rəhbərlərinin görüşü cümə günü 19 may Saudi Ərəbistanının Ciddə şəhərində keçilib və son 12 ildə ilk dəfə olaraq Suriya Prezidenti iclasda iştirak edib. Əl-Cəzirə telekanalının məlumatına görə Siyonist 12-ci telekanalı elan edib, İsrail beynəlxalq ictimaiyyətə mesajında Suriyanın Ərəb Liqasına qayıtmasının İsrailin bu ölkəyə zəruri hücumlarını heç dayandırmayacağını elan edib. Bu, Siyonist şəbəkə elan edib ki, İsrail rəsmiləri bildiriblər, Siyonist rejimin əməliyyatları Suriyadakı müharibələr arasında döyüş çərçivəsində davam edəcək. Bu ayın əvvəlində Ərəb Liqası Suriya böhranının başlanması ilə başlayan Dəməşqin 12 illik dayandırılmasına son qoyaraq, Suriyanın aliyansa qayıtmasına razılıq verib. İraqın Milli Hikmət Cəriyanının lideri vurğulayıbdır ki, davamlı sabitlik təkcə hökuməti fəaliyyətinin nəticəsi deyil, hökumət, siyasi qüvvələr və ictimai fəallar da daxil olmaqla hər kəsin onun həyata keçilməsinə töhvə verməsi lazımdır. İranın şənbə günü verdiyi xəbərə görə İraqın Milli Hikmət Hərəkatının lideri Seyid Əmmar Həkim, Fət Koalisiyasının rəhbəri Hadi Əl-Amiri ilə görüşdə siyasi proseslər qarşıdan gələn seçkilər və hökumətə dəstək yollarını müzakirə edib. Xüsusilə xidmət sektorunda proqramların həyata keçirilməsi, eləcə də şiə siyasi qüvvələri ilə İdarət-i Dövlət Koalisiyasının arasında ahəngdarlığın qorunub saxlanılmasını araşdırdı. Bu görüşdə həkim ölkənin ümumi büdcəsinin təsdiqini sürətləndirmək və hamının hüquqlarını qorumaq zərurətini, həmçinin büdcənin hökumətinin prioritetləri ilə əlaqələndirilməsinin vacibliyini vurğulayıb. Livanın müvəqqəti baş naziri Saudi Ərəbistanının Ciddə şəhərində Ərəb liderlərinin 32-ci görüşünün nəticələrini yüksək qiymətləndirib və bildirib ki, Livan xəstədir və onun sağalması üçün Ərəb qardaşlarına ehtiyac duyur. İslanın bazar günü verdiyi xəbərə görə Livanın müvəqqəti başnaziri Nəcib Miqati çıxışında bildirib ki, Ərəb liderlərinin cümə günü Saudi Ərəbistanının Ciddə şəhərində keçirilən toplantısı yaxın şərq böhranlarının sıfıra endirilməsinə işarədir. Miqati deyib ki, Livanlılar bir-birinə kömək etsələr, prezidenti seçə biləcəklər və bu ölkənin vəziyyəti daha yaxşı olacaq. O, Ərəb qardaşlardan Livana daxili diyaloqun qurulmasında köməkli etməyi xahiş edib. Rəsmi Ankara hazırda Qərb kimi Rusiyaya qarşı sanksiya tətbiq etmək mərhələsində deyil. CNN xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib. Biz Rusiyaya qarşı sanksiyalar tətbiq edə biləcəyimiz mərhələdə deyilik, deyə o qeyd edib. Xatırladaq ki, Türkiyə Xarici İşlər Naziri Mevlut Çavuşoğlu, ABŞ-lı həmkarı Antony Blinkenlə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib ki, ölkəsi Rusiyaya qarşı bir tərəfli sanksiyalara qoşulmayacaq. Bundan başqa, Erdoğanın rəsmi nümayəndəsi İbrahim Qalın da bildirib ki, Türkiyənin Rusiyaya qarşı sanksiyaları hər şeydən öncə Ankaranın özünə qarşı olacaqdır. Baxmutun tam işğalı başa çatıb. Axarda Tas xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin məlumatını da bildirilib. Vagner dəstələrinin hücumu nəticəsində Cənub Qüvvələr Qrupunun artilleriya və aviasiyanın dəstəyi ilə Baxmut şəhərinin azad edilməsi başa çatıb, nazirlikdən bildirilib. Qeyd edək ki, bundan öncə Vagnerin rəhbəri Yevgeni Proqojin Baxmutun tamamilə ələ keçirildiyini açıqlamışdı. Qazaxıstan və Rusiya arasında Rusiya neftinin Qazaxıstan ərazisi ilə Çinə ötürülməsinə dair sazişə düzəliş layihəsi hazırlanıb. Fars Xəbər Agentliyinin məlumatına əsasən, bu layihədə tranzit həcminin, tariflərinin və neft tranziti hesablamasının yenilənməsi, həmçinin sazişin 10 il müddətinə, yəni 2034-cü il yanvarın 1-nə dək uzaldılması nəzərdə tutulur. Tərəflər Rusiya tərəfinin səlahiyyətli təşkilatı tərəfindən ildə 10 milyon ton həcmində Rusiya neftinin uzun müddətə ötürülməsinə şərait yaradacağı gözləyirlər. Bu müqavilə 2034-cü il yanvarın 1-nə dək qüvvədə olacaq. Və sonda ABŞ Müdafiə Nazirliyi Əfqanistanda casusluğu davam etdirmək üçün yeni nəsil dronlardan istifadə etməyi planlaşdırır. Təsnim Xəbər Agentliyinin məlumatına əsasən, ABŞ Müdafiə Nazirliyi Pentagon Əfqanistan üzərində kəşfiyyat uçuşlarının artırılması üçün iyun ayında pilotsuz təyyarələrdə yeni sınaqlar keçirməyi planlaşdırır. ABŞ 2021-ci ilin avqustunda Əfqanistanı tərk etdikdən sonra ölkənin hərbi komandirləri bildiriblər ki, terrorçulara qarşı mübarizəni davam etdirmək və Əfqanistanın terrorçu qruplaşmaların sığınacağına çevrilməsinin qarşısını almaq üçün bu ölkədə daimi monitoring aparılmalıdır. Defense Daily-nin məlumatına görə, Müdafiə Nazirinin Siyasi Məsələlər üzrə Muavini Ofisi bildirib ki, Pentagon MQ-9 Rapier pilotsuz uçan aparatlarında yeni platforma yaratmağı nəzərdən keçirir ki, onunla da ən qabaqcıl pilotsuz uçuş aparatlarından biri olan bu dron daha uzun müddət göydə qala bilsin. Əziz və hürmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə sizin qulluğunuzda olduq. Siz bütün verilişlərimizi və xüsusilə də xəbər bulletinlərini web saytımızdan da alıb dinləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanını xatırladıram: aztabriz.irib.ir. Əzizlər, bugün bazar günü Ziqədə ayının birinci günündə Bakının şəhər vaxtı ilə günorta zanı saat 12:37 dəqiqədə deyiləcəkdir. Bir daha Kəramət dəhəsinin və Kəramət 10 günlüyünün başlanğıcı günü və xanım Məsumə Salamullah Əleyhanın viladəti münasibəti ilə siz hörmətli dinləyicilərimizə təbrik deyirik və ikinci xəbər bölümünə son qoyuruq. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, bugün Həzrət Məsumə Salamullah Əleyhanın mövlud günüdür. Bu bayramı sizə təbrik edir və bugünkü qısa söhbətimizə başlayırıq. Həzrət xanım Fatimiyyə Məsumə Salamullah Əleyha Hicri qəməri 173-cü ilin Ziqədə ayının birinci günü Mədinə şəhərində gözünü dünyaya açıb və 7-ci imam Həzrət İmam Musa-i Kazim əleyhissalamın evinə daha bir firavanlıq bəxş edib. İslam mədəniyyətində qızlara Allahın hədiyəsi və bağışlanması deyilir. Qurani Kərimin Nəhl surəsinin 58-ci və 59-cu ayələrində İslamdan əvvəl qızlara olan baxışı pisləyir və buyurur, onlara qız övladlarının dünyaya gəlməsi xəbəri veriləndə üzləri qaralırdı, qəzəb və kədərlə dolurdu. Onlar özlərinə verilən bu rüsvayçılıqdan bəd xəbərdən ötürü öz xalqından, qəbiləsindən gizlənirdilər. Qızlarını diri-diri bastırmağa çalışırdılar. Amma İslam peyğəmbəri Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm öz mühtərəm qızı Həzrət xanım Fatimiyə Zəhra salamullah əleyhə ilə xoş sözləri və əməli rəftarları ilə bütün insanlara elan etdi ki, axırıncı ilahi dində qızlar və qadınlar xüsusi ləyaqət və məqama malikdirlər. O pak insan bilirdi və deyirdi ki, kişilərin dəyəri onların qadın və qızlarla münasibəti ilə ölçülər. İslam Peyğəmbəri buyurur, sizin, yəni kişilərin, ən xeyirliniz zövcələri və qızları üçün ən xeyirli olanınızdır. Fatimiyyə Məsumə də Peyğəmbərin məktəbində və İmam Musa-i Kazım əleyhissalamın təlimləri ışığında ən gözəl əxlaqi fəzilətlərlə bəzənmiş bir qız idi. Onun ziyarət məktublarında onun inkişaf etmiş şəxsiyyətindən xəbər verən ad və ləqəblər qeyd olunur. Tahirə, Həmidə, Rəşidə, Təqiyə, Rəziyə, Mərziyə və Siddiqə. Həzrət Məsumə salamullah əleyhaya aid edilən sifət və rütbələrdəndir. İran təqvimində Qızlar Günü adlanan Həzrət Məsumə salamullah əleyhanın mövludu mübarək olsun. Hicri qəməri 201-ci ildə Həzrət xanım Məsumə salamullah əleyha sevimli qardaşı İmam Rıza əleyhissalamı ziyarət etmək üçün bir neçə qardaş və bacısı oğlu ilə birlikdə Xurasana köçdü və hər şəhərdə və hər yerdə xalq tərəfindən rəğbətlə qarşılandı. Sava şəhərində Əhl-i Beyt müxaliflərindən bəziləri yolda öz karvanını tutub Peyğəmbərin sahabələri ilə vuruşdular. Nəticədə karvandakı kişilərin demək olar ki, hamısı şəhid oldu. Bu arada o həzrət xəstələndi və Xurasana doğru səfərini davam etdirmək artıq mümkün olmadığından Qum şəhərinə getməyi planlaşdırdı. Hicri qəməri 201-ci il Rəbiyol əvvəl ayının 23-də xanım Məsumə müqəddəs Qum şəhərinə daxil oldu. Musəbni Xəzrəcin evində Mir meydanı deyilən yerdə indi və Musa onu qonaq etmək şərəfinə nail oldu. O həzrət 17 gün bu şəhərdə yaşadıqdan sonra dünyasını dəyişdi. Qumlular bu böyük İslam xanımının pak cəsədini böyük şərəf və izzətlə indiki yerdə dəfn etdilər. O bənzərsiz xanımın gəlişi ilə Qum tarixində yeni bir səhifə başladı. Həzrət Məsumənin Quma gəlişi elmiyyə hövzəsinin möhkəmlənməsinə və genişlənməsinə, alimlərin, ravilərin və imamların görkəmli tələbələrinin hərəkəti və ünsiyyətinə səbəb oldu. İndi hər gün və hər gecə minlərlə fazil və alim çoxlu sayda dini elmlər tələbələri bu xanımın qulluğunda, elm, mərifət və mənəviyyat axtarışında olmaqdan şərəf duyurlar. İmam Rıza əleyhissalamdan nəql olunan rivayətə görə Məsumə ləqəbini 8-ci imam tərəfindən Həzrət Məsumə salamullah əleyhayə verilmişdir. Həzrət Məsumənin hərəmi İranlılar arasında ikinci mühüm dini ziyarətgahdır və hər il milyonlarla insan buranı ziyarət edir. Əziz dinləyicilər, sizi bir daha xanım Məsumə salamullah əleyhanın mövludu və qızlar günü münasibəti ilə təbrik edirik. Bayramınız mübarək. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Dünya öten hafta. Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizlə efirdəyik, bizimlə qalın. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərbi Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. Paşinyanın Əliyev ilə Moskvada görüşü gözlənilir. Mayın 25-də Moskvada Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyanla Azərbaycanın hakim rejiminin başçısı İlham Əliyevin görüşü gözlənilir. Bu barədə mayın 18-də Nikol Paşinyan hökumətin iclasında deyib. Onun sözlərinə görə görüş təklifi Kremlidən gəlib. Biz Rusiya tərəfindən mayın 25-də Vladimir Putinin vasitəçiliyi ilə üç tərəfli sammitin keçilməsini, təklifini, almışıq, bu təklifi qəbul etdik. Nikol Paşinyan da onu qeyd edib ki, Fransa prezidenti, Almaniya kansleri və Avropa Şurasının rəhbərinin iştirakı ilə iyunun 1-də Kişinyevdə Əliyevlə 5 tərəfli görüş planlaşdırılır. O, həmçinin bildirib, oktyabrda Granadada 5 tərəfli görüşün keçilməsi planlaşdırılır. Brüsseldə isə növbəti 3 tərəfli görüş iyulda planlaşdırılır. Azərbaycanın rəsmi qurumları mayın 25-də Moskva görüşü barədə hər hansı açıqlama verməyiblər. Mayın 14-də Brüsseldə Azərbaycan və Ermənistan liderləri Avropa İttifaqı Şurasının rəhbəri Şarl Mişenin vasitəçiliyi ilə görüşüblər. Görüşdən sonra bəyanat yayan Şarl Mişel Brüssel danışıqlardan məmnun qaldığını ifadə edib. Bəyanatda qeyd olunur ki, tərəflər bir-birinin ərazi bütövlüyünü tam şəkildə tanıdıqlarını təsdiq ediblər. Paşinyan elan edib, Azərbaycanın 86.600 kvadrat kilometr ərazisini tanıyırıq. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəqiq desə 86.600 min kvadrat kilometr civarında tanıdığını bəyan edib. Ayar Aybın müxbirinin verdiyi məlumatı görə bu barədə o, Avropa Şurasının sammitində çıxışı zamanı bildirib. Azərbaycanla münasibətlərin normallaşmasına toxunan başnazir, Avropa Şurasının rəhbəri Şarl Mişelin bu yaxınlarda verdiyi bəyanatını xatırladaraq deyib, Ermənistanın Azərbaycan ərazisinin 86.600 min kvadrat kilometrinə Azərbaycanın Ermənistan ərazisinin 29.8 min kvadrat kilometrini tanıdığını vurgulayıb. Qeyd edək ki, İravan Qarabağın erməni əhalisinin hüquq və təhlükəsizliyinin təminatı üçün beynəlxalq vasitəçilərin iştirakı ilə Bakı və Qarabağ arasında birbaşa dialoqları tələb edir. Üç tərəfli görüşdən sonra Bayramovdan ilk açıqlama gəlib. O deyib, ümid edirik ki, danışıqlar səmərəli olacaq və Bakı ilə İrəvan arasında münasibətlərin normallaşması prosesi çərçivəsində bütün məsələlər aspektlərini nəzərdən keçirməyə imkan verəcəkdir. Axar nöqtə az xəbər verir. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Moskvada Rusiya və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri Sergey Lavrov və Ararat Mirzoyanla görüşündə deyib. Onun sözlərinə görə rəsmi Bakı, Ermənistan və Azərbaycan arasında post-münaqişə dövründə normallaşma prosesini ardıcıl olaraq dəstəkləyir. Düzgün şəkildə qeyd edildiyi kimi, post-münaqişə dövründə bu normallaşma müxtəlif istiqamətlərdən ibarət bir prosesdir. Biz bütün istiqamətlərdə paralel işin tərəfdarıyıq. İnanırıq ki, onlar biri-birini tamamlayır. Ötən ilin sonundan danışıqlar prosesində müəyyən durğunluq yarandığı müşahidə olunmuşdur. Biz mayın əvvəlindən danışıqlar dinamikasının ardıcıl və müsbət xarakter daşımasını müsbət qiymətləndiririk. Ceyhun Bayramov vurğulayıb. Azərbaycan ilan edib sülh məramlar terrorçuları qoruyur. Azərbaycan ərazisində müvəqqəti yerləşdirilmiş Rusiya sülh məramlı kontingenti Xocavənd rayonunun Qarakənd qəsəbəsində təsərrüfat işləri aparan ermənilərin müdafiəsi üçün əraziyə 2 BTR yerləşdirib. Minval.az xəbər verir, bu barədə görüntülər də yayılıb. Bildirilib ki, erməni silahlıları sülh məramları məsuliyyət zonasında mühəndis işləri aparır, səngərlər qazır və postlar inşa edirlər. Fransa hökuməti Cənubi Qafqazda rolunu artırmaq çərçivəsində Ermənistana silah tədarükünə başlayıb. Ayar Aybi müxbiri Azad Bakı İnformasiya Agentliyinə istinad edərək məlumat verib. Silah tədarükü ilə bağlı iki ölkə arasında razılıq suveren Papikyanın sentyabrda Parisə səfəri zamanı əldə olub. Razılığa əsasən əvvəlcə 50 zirehli texnika, daha sonra Misrail hava hücumundan müdafiə raketləri gətiriləcək. Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin Baş Kəşfiyyat İdarəsi də təsdiqləyib ki, Fransa israrlı vədlərdən sonra Ermənistana ölümcül silahların tədarükünə başlamaq qərarına gəlib. Həmçinin ABŞ-ın Beynəlxalq Təhlükəsliyi üzrə Agentli Nəşri silah tədarükü ilə bağlı belə yazıb. Fransa Prezidenti İmmanuel Macronun erməni pərəst retorikası hava hücumdan müdafiə sazişinə gətirib çıxara bilər. Ötən ay Fransa xüsusi xidmət orqanlarının tanınmış nəşri Parisin İravana silah ixracı ilə ilgili sistem qurmaq üçün hazırlıqlara başladığını yazıb. Eyni zamanda Fransa-Ermənistan dostluq qrup